Tässä ensimmäisessä ehtoollisjuhlassa tänä vuonna haluaisin puhua jotain tällaisesta asiasta kuin rauhan tekijästä. Nämä ajatukset laskeutui mun mieleen tässä eräänä aamuna varhain. Ja ajattelin, että luen tästä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta sen 9. jakeen ensin Jeesuksen sanoja. Autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Varmasti kaikki muistatte, että tämä jae on täältä tutusta Jeesuksen vuorisaarnasta, kun hän sanoo tämän asian ja luettelee näitä eri asioita tässä, ketkä ovat autuaita. Ja oikeastaan voisi sanoa, että Jeesus tuo tässä esiin, että tämä rauhan tekijä on yksi Jumalan lapsen tuntomerkki. Jumalan lapsi, hän tahtoo rakentaa rauhaa. Jeesus sanoo tässä, että autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Ja täällä Jaakobin kirjeessä 3. luvussa Jaakob kirjoittaa jakeessa 17 ja 18 näin. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa, rauhantekijöille. Tässä Jaakob tuo esiin, että ylhäältä tuleva. Hän puhuu nyt tässä viisaudesta, mutta yleensä kaikki ylhäältä tuleva, se on rauhaisaa, se on lempeää, se on taipuisaa ja niin edelleen. Ja sitten hän sanoo tässä näin, että vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Ja kun mä mietin tätä oikein, että vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille, niin hedelmä kertoo hyvin pitkälle siitä, minkälainen esimerkiksi joku hedelmäpuu on. Ja hedelmä kertoo myöskin hyvin pitkälle sen, että onko ihminen rauhan tekijä. Rauhan tekijä. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Hedelmä näyttää, onko ihminen rauhan tekijä. Ja pysähdyn miettimään oikein tätä, että miten me voimme olla tänä alkaneenakin vuonna, miten me voimme olla näitä rauhan tekijöitä, joista Jeesus puhuu. Ja mulle tuli mieleen Raamatun henkilö. Mulle tuli mieleen Daavid hyvin voimakkaasti. Daavidin elämä. Daavid on hyvä esimerkki tällaisesta rauhan tekijästä. Nimittäin, niin kuin muistatte, kuinka Daavid joutui kokemaan kuningas Saulin vihan ilman todellista syytä. Ja Daavid joutui paeta sinne erämaahan henkensä edestä. Hän lähti sinne pakoon ja täällä sitten kerrotaan 1 Samuelin kirjan luvussa 26. Luetaan siitä jakeesta 6 vähän eteenpäin. 1 Samuel 26. Täällä me näemme tämän Daavidin asenteen. Ja Daavid puhui heettiläiselle Abimelekille ja Abisaille, Serujan pojalle, Joabin veljelle ja sanoi, kuka lähtee minun kanssani Saulin tykö leiriin? Abisai vastasi, minä lähden sinun kanssasi. Niin Daavid ja Abisai menivät yöllä väen luo ja näkivät, että Saul makasi ja nukkui leirissä. Ja hänen keihänsä oli pistettynä maahan hänen pään pohjiinsa, mutta Abner ja väki makasivat hänen ympärillään. Ja Abisai sanoi Daavidille, Jumala on tänä päivänä antanut vihaa miehesi sinun käsiisi. Salli nyt minun keihästää hänet maahan. Yksi isku vain toista ei tarvita. Mutta Daavid vastasi Abisaille, älä surmaa häntä, sillä kuka on rankaisematta satuttanut kätensä Herran voideltuun. Ja Daavid sanoi vielä, niin totta kuin Herra elää, Herra itse lyö hänet, tai hänen kuolinpäivänsä tulee, tai hän menee sotaan ja tuhoutuu siellä. Mutta minä en satuta kättäni Herran voideltuun. Pois se, Herra varjelkoon, vaan otan nyt keihäs hänen pään pohjistaan ja vesiastia, ja sitten menkäämme. Daavid joutui vaikean paikan eteen. Hän joutui vaikean valinnan eteen siellä luolassa. Siellä oli Saul sotilaineen, jotka nukkuivat sikeää unta. Ja Daavid joutui valinnan eteen, valitakko vihan vai rauhan tie, ollakko rauhan tekijä. Ja hän valitsee oikein. Hän valitsee rauhan tien. Hän jättää asiansa Jumalan ratkaistavaksi. Ja tämä oli Jumalan mielenmukainen ratkaisu tuossa tilanteessa, koska Jumala sanoi Daavidista, että minä olen löytänyt Daavidin sydämeni mukaisen miehen, joka on kaikessa tekevä minun tahtoni. Daavid oli tällainen rauhan tekijä. Ja niin kuin tiedätte, niin tässä Daavidin elämässä siinä on paljon esikuvaa Jeesuksesta Kristuksesta. Pietari kirjoittaa sillä kirjeessään ja sanoo näin Jeesuksesta, että Jeesus ei kärsiessään uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Ja miten vaikea tämä on joskus meille ihmisille, tämä asia. Jättää asiamme yksin Jumalan haltuun. Jättää asiamme Jumalan käsiin, joka oikein näkee ja oikein tuomitsee. Daavid ja Jeesus kärsivät molemmat syyttömästi, mutta he valitsivat molemmat myöskin rauhan tien. He olivat rauhantekijöitä. Ja kun me ajatellaan Jeesusta Kristusta, Jumalan poikaa, niin hän on se todellinen rauhan tekijä. Hän on rauhan ruhtinas, niin kuin sillä Jesajan kirjassa sanotaan. Hän ei koskaan etsinyt tällaista vastakkainasettelua, vaan rauhaa ja sovintoa kaikkien ihmisten kanssa. Jeesus ei koskaan pyrkinyt tuomaan sanomaansa esiin sellaisten konfliktien kautta ja avulla, vaan hän julisti rauhaa kaikille. Niin kuin siellä Efesolais 2.17 sanoo, että hän julisti rauhaa teille, jotka lähellä olitte, ja rauhaa niille, jotka kaukana olivat. Hän julisti rauhaa kaikille. Ja kannustakoon tämä Daavidin ja Jeesuksen esimerkki myöskin meitä toimimaan samalla tavalla elämässämme, olemaan rauhan tekijöitä ja luottamaan Jumalaan. Roomalaiskirje 14. luku, sen jae 19. Täällä Paavali sanoo näin ja kehottaa tällä tavalla. Roomalais 14.19. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Paavali sanoo, että tavoitelkaa näitä asioita. Eli toisin sanoen hän sanoo, että pyrkikää toimimaan sillä tavalla, mikä edistää rauhaa. Hän sanoo ikään kuin näin, että varokaa niitä tilanteita, jotka voivat särkeä rauhaa ja yhteyttä. Varokaa niitä tilanteita. Tavoitelkaa rauhaa. Se on hyvä ohje myöskin meille tänä vuonna, jota saamme elää Jumalan armosta. Me voimme olla tällaisia rauhantekijöitä. Ja kun mä ajattelin tätä, miten me voimme olla todella rauhantekijöitä, me voimme olla rauhantekijöitä myöskin omilla sanoillamme, omilla puheillamme. Sananlaskut 12.18 sanoo, että moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja, mutta viisasten kieli on lääke. Varmasti meillä on kaikilla kokemuksia siitä, että pahat sanat tekee kaikkein kipeämpää ihmisen. Ne tekee usein kipeämpää kuin fyysinen tuska ja fyysinen kipu, koska ne koskee tänne ihmisen sisäiseen elämään, sisäiseen maailman, tänne sydämeen ja sisimpään. Mutta minä uskon, että meillä on kokemuksia kaikilla myöskin siitä, kuinka sanat voivat parantaa. Sananlaskut 16.24 sanoo, että lempeät sanat ovat mesileipää Ne ovat makeat sielulle ja lääkitys luille. Kyllä tätäkin olemme varmasti kokeneet. Kulta, omeni ja hopea maljoissa ovat sanat sanotut aikanansa, sanotaan myöskin sananlaskujen kirjassa. Sanat voivat parantaa. Niillä on kahdenlainen vaikutus. Ne voi haavoittaa, mutta ne voi myöskin parantaa. Ja Pietari sanoo tuossa ensimmäisen kirjeensä 3. luvussa. Hän sanoo tällä tavalla. Pietari, ensimmäinen Pietari, 3. luku. Ja sen jakeet 10 ja 11. Tässä hän sanoo näin. Sillä joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Pietari yhdistää nämä 2 asiaa. Elämän hyvät päivät, jos ihminen haluaa niitä nähdä, ja sitten hän yhdistää siihen meidän sanamme. Hän sanoo, joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois pahasta, tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Ja kun me luetaan Jeesuksen opetuksia täältä evankeliumeista, niin me nähdään sieltä, että myöskin Jeesus kiinnitti paljon huomiota sanojen merkitykseen ihmisten elämässä. Luetaan Matteuksen evankeliumin luvusta 12. Matteus 12. Ja siitä jakeesta 33. Täällä Jeesus puhuu myöskin tästä puusta ja hedelmästä. Hän sanoo, joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tai tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sillä hedelmästään puu tunnetaan. Ja hän jatkaa. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemään tili tuomiopäivänä. Sillä sanoista sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoista sinut tuomitaan syylliseksi. Jeesus antaa tässä sanoille todella suuren ja vakavankin merkityksen. Ehkä vakavamman, kun tulee aina edes ihmisenä ajateltua. Tässä maailmassa, jossa me eletään, niin kielen käyttö on usein semmoista hyvin rumaa ja toisia halventavaa. Jos kuuntelet esimerkiksi joitakin poliitikkoja, niin ei siellä paljon kunnioitusta ole, kun oikein annetaan tulla täydeltä laidalta. Ja nyt oli oikein, niin kuin voisi sanoa, että oikein semmoinen malliesimerkki, vaikka huono sellainen kyllä, kun oli nämä Amerikan presidentin vaalit, niin kyllähän siellä annettiin tulla täydeltä laidalta. Siis sivistyneet ihmiset, joiden pitäisi olla sivistyneitä, niin siellä annettiin tulla täydeltä laidalta ja sillä nimitettiin toista apinaksi ja vaikka miksikä. Ja se oli aivan niin kuin ok heidän mielestään, ei siinä ollut mitään sellaista. Ja nyt kun me eletään tässä maailmassa, niin tämä sama tyyli yrittää muokata myöskin uskovaisen ihmisen mieltä, kun me kuullaan jatkuvasti tällaisia asioita. Kyllä ne yrittää muokata myöskin meidän mieltämme, ja ellemme me pidä varaamme, niin on vaara, että me totumme tällaiseen tyyliin. Minun täytyy murheella sanoa, että minä olen tavannut uskovia, jotka ajattelevat, että esimerkiksi Jumalan seurakunnasta voi puhua aivan mitä mieleen juolahtaa. Minullekin on joskus sanottu tässä vuosien varrella, puhuttu halventavasti Jumalan seurakunnasta, kuinka surkea porukkaa on seurakunnassa. Kuinka lihallisia on uskovat, kuinka siellä ei pyhä henki vaikuta, kuinka siellä ei tapahdu sitä eikä tätä. Ja se on valitettavaa kuulla tällaista. Olen tavan uskovia, jotka puhuvat halventavasti seurakunnan vanhimmista, paimenista, jotka Jumala on kutsunut ja asettanut tehtäviinsä. Millä oikeudella nämä ihmiset tätä tekevät, sitä minä en osaa sanoa, mutta sen voin sanoa, Kyllä, ihan varmasti, että eivät ainakaan Jumalan antamilla oikeuksilla eikä valtuuksilla. Koska ainakin minun Raamattuni kehottaa rakentamaan Kristuksen ruumista Jumalan seurakuntaa, puhumaan siitä hyvää ja elämään rauhassa. Mikäli minä en ole ihan väärin ymmärtänyt tätä Raamatun ilmoitusta tältä osin. Mutta näin sana meitä kehottaa. Ja tuossa roomalaiskirjeen 8. luvussa, sen jakeessa 5 ja 6, täällä Paavali sanoo, että sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Hengen mieli ei etsi eikä suosi koskaan konfliktitilanteita, vaan se etsii aina rauhaa ja elämää. Se etsii aina rauhaa ja elämää joka taholla. Lihan mieli on sellainen, että se viihtyy, se saa voimaansa konfliktitilanteista ja vastakkainasettelusta. Mutta hengen mieli on elämä ja rauhaa. Se etsii aina rauhaa Jumalan sanan mukaan. Ja Paavali antaa mielestäni hyvän ohjeen tässä roomalaiskirjan luvussa 12, kun hän sanoo siinä jakeessa 17 ja 18 näin. Roomalais 12, 17 ja 18. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Paavali sanoo tässä, että jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu. Ainahan se ei riipu meistä välttämättä, mutta mikäli se on mahdollista, mikäli se riippuu teistä, sanoo Paavali, niin eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Ja nyt jos tilanne on se, että joku ei halua elää rauhassa sinun kanssasi, niin se ei ole sinun ongelmasi, vaan sen toisen ongelma. Se ei ole sinun ongelmasi. Mutta pidetään me huolta ja pyritään me pitämään huolta siitä tänäkin vuotena, että itse emme aiheuta sitä rauhan ja yhteyden rikkoutumista, vaan että me voisimme rakentaa sitä kaikella mahdollisella tavalla. Ja nyt kun me ajatellaan Jumalaa, niin kaikkein suurin rauhantekijä on tietysti Jumala itse. Ja siitä Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 19-22, hän sanoo näin Jeesuksesta. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidät, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä, pahoissa teoissanne hän nyt on sovittanut. Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa, taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut. Jumala teki rauhan koko ihmiskunnan kanssa ristin veren kautta, niin kuin Paavali sanoo tässä. Ja sovitti Jeesuksessa, joka ainoan ihmisen synnit, että jokainen, joka tahtoo, voi elää tässä rauhan liitossa Jumalan kanssa. Tulla tähän rauhan liittoon sisäpuolelle ja elää tässä rauhan liitossa elämänsä jokaisena päivänä. Tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Ja luen vielä yhden kohdan hebrealaiskirjeen luvusta 12 ja siitä jakeesta 22. Hebrealais 12, 22-24. Täällä puhutaan näin. vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydellisiksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Te muistatte tapahtuman vanhasta testamentista, kun Kain surmasi veljensä Aabelin. Ja Jumala puhuu sitten tälle Kainille ja sanoo hänelle, että veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja mitä se Aabelin veri huusi? Se huusi kostoa Kainille. Mutta Jeesuksen veri puhuu Jumalan edessä parempaa meidän kaikkien puolesta. Se puhuu ja julistaa täydellistä rauhaa ja elämää. Ei enää vihaa ja kostoa, vaan anteeksi antamusta ja vapautta ja elämää ja rauhaa. Kaikkea sitä Jumalan hyvyyttä ja Jumalan elämää. Näinhän tässä sanotaan, että me olemme käyneet vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Ja sen tähden on tämä ehtoollispöytäkin tänä vuoden ensimmäisenä sunnuntaina katettu tähän meille, että tämä veri puhuu parempaa meidän puolesta, Jeesuksen veri. Puhuu hyvää todella sinun ja minun puolesta. Tämän vuoden jokaisena päivänä, niin paljon kuin meillä päiviä on, tämä veri puhuu hyvää meidän puolesta Isän edessä. Ei enää kostoa, ei vihaa, vaan rauhaa ja elämää. Ja pyritään myöskin me omalta osaltamme olemaan niitä rauhantekijöitä, joista Jeesus puhuu. Nyt kun meillä on uusi vuosi alkanut ja uusia päiviä on niin paljon kuin Herra niitä meille itse kullekin antaa, niin meillä on edessä uusia päiviä, niin pyritään olemaan näitä rauhan tekijöitä, koska siihen Jumala antaa siunauksensa, siihen Jumala on säätänyt siunauksensa. Me ollaan tällaisia rauhan tekijöitä. Kiitos Jumalalle siitä. Ja hänen armonsa avulla me voimme todella olla näitä rauhan tekijöitä. Jumala meitä siinä auttakoon ja antakoon meille armoa. Aamen.